Campus FM gli presenta
Lahar titira talaikla. Lahar snin tal-imperu roman tal-ponent u xwassa l-alwaqatiju.
Kidba George Peresso. Ninsabu f'dak li kien qabel l-imperu tal-Punent, b'mod partikolari fl-Italja. Odovokar mexxej Barbaru kien qed isaltan suppost bħala delegat tal-imperatur Zeno tal-Vant, fejn l-imperu baqa' b'saħħtu u kien qed fadallu sew biex jgħib bħala poter.
Meta sapruħu bl-ilbista mexxej għalkemm mhux b'dawk imperjali li hu kien ħasib biex jibgħat f'Kostantinopli, Odovokar għalkemm nisran Jarjan ma nisix li l-eremit Addis Severinus li huwa wniżel l-Italja kien iltaqa' miegħu ħdejn ix-xmara Danubju. Dan il-Qaddis kien għamilu profezija, kien qallu li issa kien niżel imgeżwer fil-ġlud tal-annimali kif kienu jilbsu l-barbari imma tiġi żmien li jibda jqassam ir-rigali u hekk seħħ.
Bat jistaqsih xrid bħala rigal. Il-Qaddis Severinus ta' Qaddis li kien ma talabx debitu flus, ma talab xejn għalih. Talab biss li Odovokar jeħles wieħed ħabib tiegħu ċertu Ambrogju li kien miżmum bħala l-sir. Odovokar laqgħet talba tiegħu. Dan Severinus se nintaqgħu aktar il-qudiem miegħu minħabba l-profesiji eżatti li kien ibassar, l-aktar fejn jidħlu gwerer li hu tant kien kontra tagħhom. Darba xi nies miġbura ħdejh kienu qed iffaħru lir-re tal-Italja u staqsihom.
Minu dan ir-re?
Odoacer wiġbuħ, użit jgħidilom.
Odoacer li jistaj serraħ rasu għal 13-14 il-sena.
Ekkin ibassar kem kellu jisaltan dan il-barbaru bħala ħakkim tal-Italja. Kif fil-fagġara?
Imma kemma Odoacer jew Odovakar u kemma Severinus rridu nerġaw nil-taw f'dak iż-żmien immedjat ta' wara li l-imperu sfaxxa. Illum ħalli neżaminaw raġuni oħra jgħala l-imperu fil-Punent terra sakemm spiċċa f'idejn mexxej barbaru.
Raġuni jew aħjar tliet raġunijiet miġburin flimkien li l-isuhom waħda mill-kawża tal-waqa tal-imperu nistgħu ngħidu li kienet il-mod kif l-imperu ħafna drabi arroganti kien jitratta lill-ċittadini tiegħu. Dan setgħu jgħiduh l-aktar il-fqar il-plebej. Dawk li ma kellhom xejn ħlifbanem et ċirċenses. Aljenati b'dan ir-razzjon u divertiment li kien jingħata b'xejn jew biftit flus, imma setgħu jgħiduhu kolonja dawk li kienu għoni ħafna u dawk li kienu tal-klassi tan-nofs.
Fl-aħħar snin tal-imperu it-taxxi żdiedu u tberbqu. Suppost ħafna taxxi saru kif ġarajna biex iżommu l-armata. Iżda ħafna mill-flus miġbura kemm minn dawk li setgħu u kemm minn dawk li setgħu inqas kienu qed jispiċċaw jew minn fuq ħażin jew imorru fejn u għand min mhux suppost. L-awtur anonimu tal-ktieb fuq l-armata Derebus Bellici miktub fiż-żmien u għal Valentinian l-ewwel u ħuh Valens dwar l-organizzazzjoni tal-armata kiteb li kien hemm bżonn li wieħed iżomm għajnejh miftuħa biex jara kif jintifqu l-flus bla rażan fl-armata għax dan kien qed jgħid f'diffikultajiet kbar lil min kien qed iħallas it-taxxi.
Sa ċertu punt kif jinnota l-istoriku Michael Grant dan ma kienx kumment ġust tal-kollox għax l-armata f'dawk iż-żminijiet kellha bżonn ħafna flus. Kienet kibret, suppost aktar organizzata. L-attakki mill-barbari żdiedu u xejn ma jsir b'xejn, u s-suldati kienu qed igergru li ma kinux imħallsa sew. Anzi kien hemm tgergir li s-suldati awżiljarji tar-reġimenti tal-barbari kienu mħallsa aktar u aħjar. Iżda li kien hemm tberbi ħadd ma seta' jiġħdu u aktar minn tberbi.
Għalhekk l-awtur ta' Derebus Bellici fir-rapport tiegħu għamel xi suġġerimenti fosthom li jinqataw il-bonosijiet lis-suldati u lill-amministraturi ċivili għax dawn kienu qed jgħixu fil-ħajm. Imma idrawa lis-suldati jingħataw ħafna rigali mill-istess ġenerali u imperaturi kienet daħlet sew. U minar dawn ir-rigali nistgħu ngħidu tħaxim, l-eżerċitu ma kienx jieqaf fuq saħħ, u l-imperatur kien jista' jgħid saħħa li tron u li rrasu.
Ġametin in-nofs tas-seklu 3 fi żmien l-Imperatur Marcus Aurelius Probus, awtur anonimu ta' Historia Augusta, kien qalb mod ċiniku li jekk isseħħ il-weda tal-Imperatur il ma kienx se jkun hemm bżonn ta' aktar armata, allura it-taxxi setgħu jonqsu għax l-armata kienet qed tibla l-biċċa l-kbira tat-taxxi. Il-weda ta' Marcus Aurelius ma seħħitx, anzi żdiedu it-taxxi għax l-armata kibret aktar.
Valentinian l-ewwel li kien immexxi minn idea soċjali kbar, kontra qalbu ħareġ ħafna taxxi għalkemm għen lil min ma kellux jagħti. U fejn seta ġabar it-taxxi mingħand min kien qed jaħrab jew jipprova jaħrab dan l-obbligu. Niftakru l-liġi tiegħu kontra dawk li kienu jħadnu l-istat ekklesjastiku biex ma jħallsux taxxi fuq il-proprjetà. Valentinian ta' ġurdin xieħ li kien ħareġ liġi li ħadd ma seta jħaddan l-ordni ekklesjastiku biex jaħles mit-taxxa skont il-privileġġ ta' Kostantinu jekk qabel ma jċedix semu lill-qraba jew lill-istat. Teodosju l-ewwel għamilha ċara li ħadd minn dawk li kellhom xi proprjetà ma seta jqis lilu nifsu eżenti mit-taxxi. U naturalment ma' dawn it-taxxi ħarġet magna ta' propaganda biex tiġġustifika li permezz ta' dawn it-taxxi l-imperu kellu jissaħħaħ. Minħaġa kienu żguri ċittadini li kienu qed jiddajfu huma.
Kienu għadhom ma bdewx intebħu li kien qed jiddajjef l-imperu wkoll.
Valentinian it-tielet wiret is-sistema tat-taxxijiet sagħu kompleja, iżda meta sab li ċinturin kien issikkat iż-żejjed u l-għonja kienu se jduru kontra tiegħu illax ka ftit u li min kellu jagħti ħafna ħafirklu ħafna. Tant kienu jibsin it-taxxi li meta laħaq Majorjan fis-sena 457 għamel weda f'dak li nistgħu ngħidulu d-diskors ta' Tron imħeġġeġ mill-paniġirku ta' Nisrani Sidonius li kien se jħu passi biex dawn it-taxxi jibsin jitneħħew jew għall-inqas jittaffew. Mhux dejjem irnexxielu.
Biex taqgħat l-inflazzjoni bdiet tikber, il-flus ma bdew jisbew xejn jew ftit li xejn. Veru li Kostantinu kien daħal is-solidus tad-deb u Teodosius l-ewwel kien daħal l-munita tal-fidda. Iżda fil-waqt li s-soldati l-aktar l-uffiċjali kienu jippretendu li jitħallsu bis-solidus u hekk kienu qed ifaqru it-teżor tal-istat, f'idejn il-poplu kien hemm biss flus tal-bronz, jew bronz miksi ħafif ħafif bil-fidda. U minn dawn kieku kien hemm ħafna f'idejn, iżda bihom ma kontx tista' tixtri li trid jew ma ssibx tixtri. Għax minn kellu s-soldu skin jaħtaf kollox, palmeta fizmin il-Russja komunista, bil-rubli, beluf ta' rubli, ma kont tagħmel xejn, imma bi ftit dollari kont tgħix ta' re, meta ssib.
Ir-regola tad-deb tal-ekonomija li aktar ma toħroġ flus bla ma jkun hemm prodott aktar se ġib inflazzjoni kien jitgħada mhux imħadma.
F'każ ta' emerġenza setgħu ħalsu bikel, żwiemel, annimali oħra u armi. Iżda dan xorta kien iżarmhom mir-rikkezzi meħtieġa tagħhom, bħalli kieku llum ngħidu iż-żarma knisja biex tarma oħra.
Biex taqgħet il-flus folots kienu jiġru fl-idejn, u s-sellifa tal-flus kienu jgergru li ma kinux qed ifendu. Ħafna minn dawn kienu Griegi jew Lut. Ma kinitx l-ewwel darba li fl-imperu kienu jiġru flus folots, iżda f'dawn iż-żminijiet l-effett tagħhom fuq l-ekonomija kien aktar diżastrus.
Fis-seklu 5 biex l-istat jieħodha kontra l-inflazzjoni bdew jonqsu l-flus żgħar tal-bronz. Ftit effett kien hemm. L-inflazzjoni naqset, imma l-fqar mhux li kellhom xi ruxma ta' flus tal-fidda u wis inqas flus tad-deb u l-aks kiber. Għalhekk l-aktar li marru ħażin din il-miżura kienu l-fqar.
Imma il-veru piż kien ġej mit-taxxi, taxxi ta' kull xorta, ċittadini onja jew tal-proprjetà kellhom jipprovdu materjal biex pereżempju jgħinu żekka jew inkella jagħtu injam u faham u suf, u jagħtu daqqa ta' id biex jibnu pontijiet u toroq. Per eżempju Honorius li saltam bejn is-sena 395-423 kien ħareġ mhux inqas minn 10 ditti dwar it-toroq fl-istat ħażin li kienu qed jakkużaw tfixkila trasport tal-kummerċ tal-posta u tal-armata. U għalhekk ordna li jsir xogħol bil-fors minn dawk li setgħu u l-pieni kienu kbar. Naturalment kien hemm kategoriji ta' nies li kienu eżenti.
Najdu aħna ċerti membri tal-kleru dawk li kienu jikru artijiet u bini imperjali u l-klassi jolja. Il-biċċa l-kbira membri tal-klassi li l-aktar kienet tiflaħ tħallas u tagħti kontribut sostanzjali.
Biex ma nsemmux il-korruzzjoni, imma sa nsemmuha. Sam izmin il-Repubblika, zda aktar fi żmien l-Imperu, it-taxxi kienu jiġbruhom nies li jieħdu kommissjoni, il-famużi pubblikani li jissemmaw ukoll fil-Vanġelu u li ma kinux maħmula min-nies. Daw kienu korrotti b'żewġ manjeri. Ġieli kien jieħdu aktar milli suppost, u għalhekk kienu jżidu d-kemm u jkomplu jfaqru lill-fqir. U ġieli kienu jixxaħmu u jalqu għajn waħda u hekk l-istat ma kienx jidaħħal dak li suppost kellu jdaħħal. U l-Imperu jiterra.
Il-kittib Libanius fis-seklu 4 tagħna deskrizzjoni ta' dawn il-pubblikani u x'biża' u dwejjaq u tgemgim kienu iqabdu kif jersqu lej xi belt biex jiġbru t-taxxi.
Fil-waqt li l-merkanti kienu jaraw kif jagħmlu jirranġaw, dawk li kienu jaqilgħu lajxin bix-xogħol tal-idejn tagħhom jispiċċaw ma jkunux jifilħu għal dan is-spiż. L-aktar skarpan fqir ma jistax jaħlisa. Rajt bajnija stess min jolli jdeħ lejn is-sema bis-sikkina tal-ġlud fidu u jaħlef li mhux se jħallas aktar. Iżda lajjat tagħhom ftit li xejn sewa biex itaf fil-kilba ta' dawn in-nies ġew ħall-flus li kienu jibqgħu jiġru warajhom b'ħafna ajjat u qishom lesti biex jiżbranawhom.
Għandna rapport fejn tfalu nisa kienu mġela jiġdu kontra missirijiethom u żwieġhom biex jgħidu li kellhom flus moħbija. Honorius, forsi b'sens nisrani jew pragmatiku, kien ħareġ liġijiet li jaħduha kontra dawn it-torturi u kien eżenta li xi distretti mit-taxxa tal-proprjetà, iżda dawn aktar x'tant kienu ġaħalsu u spiċċaw qoxqox, tant li dawn l-editti ma kienu jiswewlhom xejn.
Daħlet dilemma serja.
L-istat kellu bżonn armata tajba.
Biex iżżomm armata trid kwantità ta' flus, u allura bżonn tat-taxxi.
Imma t-taxxi minnaħa l-oħra kienu qed ifaqru lill-poplu, kienu masura biżejjed. Jekk l-armata kienet meħtieġa biex iżżomm il-barbari milli jidħlu fl-imperu u jagħmlu herba, setgħet inħolqot sistema inqas oppressiva u aktar ġusta biex jinġabru t-taxxi. Kif qed naraw, is-sistemi użati għall-ġbir kienu mhux biss inġusti iżda wkoll diżorganizzati u oppressivi.
Waħda mit-taxxi li l-aktar kienet iġġib flus lill-imperu kienet it-taxxa fuq l-art, l-aktar agrikola. U din kienet tolqot kemm lill-proprjetarji ta' ħafna artijiet għalkemm dawk li jafu minn fejn kellhom jgħaddu, u kemm dawk li kellhom biċċar żgħira. U din it-taxxa tneħħi xi eċċezzjonijiet u eżenzjonijiet kienet minn sena għall-oħra dejjem tiżdied. Terġgħu tgħid tax-xoħra li kienet alla l-istat kemm xa sew tal-flus kienet marbuta mar-raba bil-ġbir tal-qamħ.
In-nies tar-raba u proprjetarji ta' artijiet agrikoli tant kienu qed iħossuhom mafusin li f'xi provinċi rrikorrew lej sistema li għall-ewwel ġiet dikjarata illegali. Irħula sħaħ kienu jażlu bħala patrun tagħhom il-mexxej militari tal-post u dan bit-tpattija ma kienx iħalli l-pubblikani jidħlu biex jiġbru it-taxxi. Fis-sena 415 dan l-aġir ġi dikjarat legali sakemm il-patrun militari jidħol garanti li jiġbor it-taxxi. Ġib dikjarat legali anki għal-fatt li ħafna kienu qed iħallu l-għeliqi tagħhom mhux koltivati u hekk il-produzzjoni agrikola kienet qiegħda tonqos bissew.
Kien hemm oħrajn li kienu jintelqu f'idejn is-sinjuri kbar u dan kien jgħinhom. Huma jgħinuh. Kien sfruttament tal-ħaddiema u speċjalment tal-ħaddiem il-baġġ, għax fil-waqt li dan kellu ħobżu merfuħ iżda qatt ma seta' jagħmel pass il quddiem. Barra minn hekk prefetti jindunaw b'din il-mossa ta' dawn li bdew li jinġabru klijenti ta' nis-sinjuri, xorta waħda waħluhom taxxa talli ħallew l-art tagħhom. L-Imperatur Diokletian biex jevita li l-artijiet agrikoli jibqgħu mitluqa kien ħareġ edit li ħadd ma seta' jħalli l-art li fiha twielet u trabba. Kompla saħħaħ dan l-edit Teodosju l-ewwel. Iżda daħħal ftit spirtu nisrani meta fl-aħħar tal-edit tiegħu qal li l-proprjetarji sinjuri tal-art illi kollhom magħhom dawn il-ħaddiema li kienu f'dawlhom artom kellu jara li dawn xorta waħda jħallsu t-taxxi iżda kellhom jittrattawhom mhux biss bħala l-sira iżda daqs li kieku kienu qraba tagħhom. B'dana kollu kellhom jisru ħusid tagħhom, imma editti oħra komplew jipprojbixxu lil ħaddiem tal-eliqi iħallu l-art tagħhom. Il-pini kienu ħoroġ daqs li kieku kienu jikkommettew għad kriminali u kienu meqjusa ħallelin.
Bish dawni b'aw jahd mu l-imperaturi ħarġu editti li eżenta għom il-servizz militari, għal-kem meta kellhom żonnhom batu għal jom ukoll. Il-liġijiet qegħdin hemm biex jinkisru, iżda il-liġijiet Romani kienu jinkisru b'aktar ħeffa u bla skruplu ta' xejn, kemm min jagħmilhom u kemm insuppost jobdihom.
Valentinian l-ewwel li kien ġej minn familja fqira marbuta mal-art, għalkemm saħħaħ il-liġi Dioklesjana li kulħadd għandu jibqa' mal-art tiegħu, iżda tkellem bi kliem sabiħ dwar dawn in-nies rustiċi li kienu tajnuna kbira għall-istat. U mill-kliem sabiħ għadda għall-fatti għall-inqas għal xiftit fatti konkreti, illum ngħidu li għamel liġijiet soċjali li għal żmienhom kienu tajbin u mhux tas-soltu. Kien pereżempju waqaf nies magħrufa bħala difenżuri tal-popli, speċi ta' ombudsman, biex il-fqar setgħu jirrikorru għandhom meta kienu jħossuhom intaxxati inġustament. U ammonixxa lill-kolletturi tat-taxxi biex jimxu bil-ġustizzja l-aktar ma' dawk li kienu batuti u mhux jiffavorixxu lil min seta' jħallas u jħallas lilhom ukoll. Ħasra imma li l-ewwel difensur tal-poplu li jagħżel, ċertu Petronius Probus, kien wieħed li kien magħruf kemm kien iħobb jisloħ. Hemm min jgħid li jagħmel lilu biex juża l-prinċipju ta' jekk trid isserraħ rasek li ħadd ma jisirqek għamel ħallil bħala sies. U x'inhu Petronius Probus biddel ftit l-imġiba tiegħu meta ħad dik il-kariga daqshekku magħna direttament mill-imperatur li hu kellu dritt jew jagħżel jew japprova lill-uffiċjali għal din il-kariga. Ħasra li wara l-mewt ta' Valentinian l-ewwel ma tkompliċ titħaddem mod tajjeb.
Per eżempju, Teodosju l-ewwel neħa dil-lażla minn fuq spallejh u ħallija f'idejn il-prefetti tal-ibliet li ħafna minnhom kienu korrotti u aktar kienu jiddefendu l-interessi tagħhom u ta' min kien ixaħħamhom. Honorius wasal biex dan l-ombudsman bidlu f'kumitat li fih daħħal il-proprjetarji sinjuri tal-art u nistgħu ngħidu li hekk kien intilef l-iskop li għalih kien waqfu Valentinian l-ewwel.
Storiku Amerikan A.E.R. Bork iddaħħal bħala kawża tal-faqar fl-imperu tal-punent il-fatt il-popolazzjoni bdiet tonqos. Nies biex jaħdmu l-art bdew jonsu, mhux biss għax bdew iħallu l-eliqi, iżda x-rata ta' twelid bdiet tonqos. U l-barbari ġermaniċi minnaħal oħra bdew jiżdiedu. Din hi regola li mexxejja li ridu l-progress fl-art tagħhom dejjem ħadmu. Aktar ma jkollok nies, aktar ikun hemm xogħol. Aktar titla l-produzzjoni u aktar ma jkun hemm xogħol aktar ikun hemm rikkezza, anki jekk il-ħluq titma' kienu jiżdiedu.
X'kienet il-vuċi tal-Ekleżjastiċi f'dawn iż-żminijiet dwar dawn l-inġustizzji? Ċertament ma setgħux jibqgħu siegta. Għall-inqas dawk li ma kienux laqin tal-prefetti korrotti. Fil-vant, San Juan Grisostomu tant ħadha kontra dawn l-inġustizzji bi kliem imqanqal li id-dottrina tiegħu żgur li kellha l-effett tagħha. L-istoriku J.B. Bury fi studju miktub fl-1923 wasal biex qal li fih kien hemm kliem li llum nistgħu insejħulu mimli b'ideoloġija soċjalista. Għaddis ieħor din id-darba fil-punent, Salvian ta' Marsilja, ma joqgħodx idur mal-lewża meta jistqar li l-ħsara li kien hemm fl-imperu kienet ġejja mill-ġibda u l-kilba għall-affarijiet materjali u li ma kinux qed jiġu osservati il-prinċipji nsara lejn il-fqir u l-batut. Ħadha kontra dawk li kienu iqisu li l-foqra bħala inutli u l-faqar bħala stigma soċjali. Għamilha ċara li għalih kienu jiġu l-ewwel dawk li kienu imwarbin, dan jidher f'din is-silta minn diskors tiegħu.
It-taxxi anki jekk jibsa u brutali jinħassu inqas ħorox brutali jekk kulħadd jagħti semu kif jonhom itlu. Iżda jiġri li l-qagħda ssir aktar ta' għajb u diżastruża meta mhux kulħadd tiġorri l-peace kif suppost. L-għexur li suppost ħalsu l-onja qed iħallsuhom il-fqar u minu aktar batut qed iġorri l-peace ta' minu aktar b'saħħtu. Billi l-fqar huma l-ewwel jieħdu l-peace fuqhom. Għaliex kull darba kif ġara dal-aħħar li l-mexxejja ħossu li għandhom inaqsu t-taxxi minn fuq bliet li spiċċaw fix-xejn, naraw li l-onja jinaqdu biex jaqsmu bejniethom ir-rimedji li suppost huma għal kulħadd. Min jiftakar fil-fqir? X'nista' nżid? Li l-fqar mhumiex ikkonsidrati bħala nies li jħallsu t-taxxi li f'meta jiġu biex iħallsuhom. Meta mbagħad joħorġu l-benefiċċji u r-rimedji li suppost joħorġu mit-taxxi lil dawn ħalluhom barra. Kif rridu nħossuna li mhux sa nieħdu l-kastik tal-la
petah na stes ni castigao le launinis.
Verament awi anki socialment. Klim evangeliku kollu kemmu. Insemmu xi da oħra. Dik ta' retoriku u isqof Sidonius li għalkemm kien ġej minn familja tat-tajjeb kellu fih spirtu evangeliku biex jifhem flima għada kienu imħollija l-foqra. Fl-assedju kontra l-belt tiegħu illum Clermont-Ferrand ma baqax siked biex jiddefendi l-foqra li ġew jitolbu ħlajnuna. Kittieb ieħor magħruf bħala Gaudentius li kien magħruf għalat ta' pritki dwar il-miliet, stqar li tant kien hemm nies li ġew jitolbuh karità u tant kien żamm nies fil-knejjes tiegħu li jistħi jgħid kemm kienu dawn in-nies.
Ma niskantawx li f'din il-qagħda ta' faqar fl-aħħar jiem tal-Imperu, ħafna tawa qasser u l-brigantaġġ. Magħhom inaqdu dawk li kienu jaħarbu mill-armada. U kienu saru l-biża ta' ħafna rħula u bliet. Ma kienx fenomenu ġdid, iżdissa ħa dimensjoni li werbrek u aktar mifrux. Insibu l-brigantaġġ kemm fl-Afrika, kemm fl-Italja u kemm fl-Ispanja u kemm qrib id-Danubju. Iżda kien fil-Galja l-aktar l-infirex. Hemm dawn il-klikek organizzati ta' ħallilin kien magħrufa bl-isem ta' Bacaude jew Bagaude, kelma li tfisser ribelli jew biex nużaw aktar ribtana gwerrilli. Kellhom il-moħbit tagħhom fejn armata ma kienx tidħol, il-veru gwerrilli. Ħafna minnhom kienu jagħmlu xogħol ta' rajja, u fl-Luġġi tas-sena 406 hemm xi wieħed jifhem li r-raj u l-brigant kienu sinonimi. Donna niftakru f'Sardenja tal-lum.
Nsibu rewwixti imqajma minn dawn ir-ribelli kontra il-proprjetarji tal-art meta kienu iħossuhom Maksin iż-żejjed minnhom. Nsibu aktar minn rewwixta waħda. Saħansitra fis-sena 436, klikka qawwija ta' dawn ir-ribelli immexxija minn ċertu Tibatto qeddew mhux ftit l-istess armata. L-attak tagħhom dawn kważi sentejn. Ftit snin wara fis-sena 440 kien tabib li mexxa rewwixta bħal din biex isalva ġildu kellu jaħrab fost it-tribu tal-Unni. Fl-Ispanja dawn l-attakki baqgħu jsiru bla waqfin sas-sena 454 meta il-Viżigoti erduhom fi straġi kbira.
Saħansitra għandna dokument li jgħidilna li dawn saru tant organizzati li kienu ħadu forma ta' partit politiku kif nafu llum u kienu waqfu l-qrati tal-poplu. L-imperaturi u l-prefetti kienu joħorġu editti b'sin kontra l-briganti u ħażin għal min kien jagħti kien f'daru jew f'beltu lil dawn il-briganti. Imbagħad ħarġet liġi ta' amnestija għax id-diżordni u l-biża tal-briganti kien inferissew. Iżda nies li ma kellhomx ħajta fil-sinhom bħal Salvian ta' Marsilja ma qatx jomot il-kliem. Waħħal fl-awtorità Rumana li nies bħal dawn uħud minnhom saħansitra ġejjin minn familja tat-tajjeb sabruhom fil-faqar li kienu għażlu din il-ħajja tal-brigantaġġ. Jgħid li l-miżerja tagħhom bidlu jilhom f'deliet. Iwissi li l-awtorità li m'għandix bħala l-jum feroċi taħodha kontra dawn in-nies imma għandha tifhimhom u tara x'kienu l-kawżi li waslu hom sehem.
klim li donnu jidwi fi klim x-jisqof mill-Amerika Latina ta' zminna, mux tant favur il-gwerrili, iżda kontra l-kawzi li wasluhom għal dik it-tip ta' ħajja rivoluzzjonarja.
Imma il-plebej, il-ħaddima foqra li mwarbin ma kellhomx xi tort f'din il-qagħda tagħhom, kien hemm xi ħaġa li tipponta subajja lehom u takkużhom li ġabu bidejhom din il-qagħda imwera tagħhom, inwieġbu din il-mistoqsija fil-bidu tal-programm li jmiss. Smajtu.
L-aħħar titjira tal-ajkla. Sensila fuq it-tmiem tal-Imperu Ruman tal-Punent.
Riċerka u kitba ta' Giorgio Peresso. Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Giorgio Peresso u Selim Buħaġar għal Campus FM.